Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Διάφορο πάρτι στεκόζουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική και έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Στο Παγκράτη.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Πολύ καλό πρωινό Κυριακής και καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά. Να είμαστε μαζί. Καλημέρα. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, μαζί μας στη φροντίδα των ήχων σήμερα είναι η Μαρίλια Γεροντίδη και από πολύ νωρίς μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και στη Λίτσα Τότσκα πιο πριν ότι αγαπάτε πιο πολύ από όλες τις μέρες για ραδιόφωνο την Κυριακή. Συμφωνούμε. Ναι, συμφωνούμε και πάμε. Για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά κυρίως πάμε με εκείνα τα άλλα, τα πιο ήσυχα και διακριτικά, εκείνα που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά μόνο μικρά δεν είναι. Να είμαστε παρέα σε εκείνα τα γεγονότα, στις δράσεις και τις επιλογές που μας αγγίζουν όλους, επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και τελικά χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι θα πάμε παρέα με συζητήσεις και τραγούδια και ρυθμό Κυριακής μέχρι τις 11.
Μπροστά στο φιλί τα πάντα μπορούν. Η μέσα αυτή μας που αφήσαμε χρόνια ξανά να ενωθούν μες την προσευχή μας.
Να είμαστε Κυριακάτικο πρωινό του Ιανουαρίου παρέα και πριν την επόμενη διαδρομή θέλω να πάμε λίγους μήνες πίσω γιατί ήταν Νοέμβριος όταν παρακολούθησα στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν το δράμα της Δημοκρατίας. Μία πρωτότυπη σκηνική σύνθεση και δράση που συνέδεσε τη θεατρική σκηνή με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και ασκούμε τη δημοκρατία σήμερα. Αρχαία κείμενα και τραγωδία και κωμωδία και ιστοριογραφικοί λόγοι συνάντησαν σύγχρονες μαρτυρίες και ντοκουμέντα σε μια παράσταση που πιο έντονα από ποτέ μας θύμισε ότι το θέατρο υπήρξε και μπορεί να είναι και σήμερα τόπος πολιτικής πράξης. Ήταν ένα ζωντανό εργαστήριο όπου οι πολίτες, οι θεατές δηλαδή, αναμετρηθήκαμε με τις αξίες, τις αντιφάσεις και τις ευθύνες. Και γιατί το θυμήθηκα και το λέω αυτό τώρα. Το θυμήθηκα γιατί εκεί ένα από τα αρχαία κείμενα ήταν ο διάλογος Αθηναίων και Εμιλίων του Θουκυδίδη. Μία από αυτές τις στιγμές στην ιστορία που μοιάζουν ότι δεν μένουν, δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά επανέρχονται διαρκώς στο παρόν. Γραμμένο στον 5ο αιώνα, μέσα στο σκοτάδι του Πελοποννησιακού πολέμου, μέχρι σήμερα είναι ένα από τα πιο ομά και ειλικρινή κείμενα για τη φύση των διεθνών σχέσεων. Και το θυμηθήκαμε όλοι αυτή την εβδομάδα στο Νταβός, όταν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό του Καναδά, αυτό το λόγο να επικαλείται. Η σκηνή είναι απλή, τη γνωρίζετε, η πανίσχυρη Αθήνα απαιτεί από τη μικρή Μήλο και ουδέτερη Μήλο να υποταχθεί, όχι επειδή η Μήλος την απείλησε, αλλά επειδή η Αθήνα μπορεί. Οι Μήλοι ζητούν να συζητηθεί το ζήτημα με όρους δικαίου, ουδετερότητας και ηθικής. Οι Αθηναίοι αρνούνται αυτό το πλαίσιο και λένε δεν ήρθαν να κάνουν φιλοσοφία, αλλά για να μιλήσουν για τα συμφέροντα και την ισχύ. Και τότε ίσως διατυπώνεται η πιο κοινική και η πιο ειλικρινής φράση στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, ότι ισχυροί δηλαδή, πράττουν ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υποχωρούν σε ό,τι είναι αναγκασμένοι. Και οι Αθηναίοι δεν λένε ότι η αδικία αυτή είναι καλή, λένε ότι είναι αναπόφευκτη, γιατί υπάρχει ανισορροπία ισχύως. Η Μήλη από την άλλη πλευρά τα ξέρει πολύ καλά και ο Καναδάς Πρωθυπουργός και όλοι μας. Οι Μήλοι λοιπόν εκπροσωπούν διαχρονικά τα επιχειρήματα των μικρών και των μεσαίων δυνάμεων, ότι θα τιμωρηθεί η αδικία και ότι η ισορροπία των δυνάμεων θα λειτουργήσει. Το τέλος όμως είναι γνωστό και είναι και αμήλικτο, γιατί η Μήλος καταστρέφεται. Ο Θουκυδίδης γράφει για να αποκαλύψει το μηχανισμό της ισχύως χωρίς ψευδεστήσεις και αυτό το λόγο και αυτές τις σκέψεις μας τις έφερε και πάλι στο μυαλό μας ο Κάρνεϊ από τον Νταβός για το δόγμα Τραμπ. Ο Θουκυδίδης δεν έγραψε για να δικαιώσει τους ισχυρούς το κείμενό του και ο λόγος αυτός προφανώς και δεν είναι ύμνος στον κίνησμο. Στη συγκλονιστική του ομιλία λοιπόν στον Νταβός, ο Καναδός Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα προειδοποιητικό και ένα κάλεσμα συγκροτημένο για αλλαγή στρατηγικής στη διεθνή πολιτική, γιατί ο κόσμος αλλάζει ριζικά. Και η παραδοσιακή τάξη που βασιζόταν σε κανόνες ή έχει τελειώσει ή έχει ραγίσει. Και ο Κάρνη ζήτησε να συνεργαστούν οι μεσαίες δυνάμεις περισσότερο και να δραστηριοποιηθούμε συλλογικά, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, θα βρεθούμε στο μενού, είπε, δηλαδή στο περιθώριο των διεθνών εξελίσσεων. Και φυσικά ο Θουκυδίδης και ο Κάρνη δεν μας λέει με ποιον τρόπο πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος, απλά μας δείχνει πώς καταλήγει να λειτουργεί όταν η ισχύς είναι ανεξέλεγκτη. Και αυτή είναι μία σταθερά που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα παραμένει σταθερά στην ανθρώπινη ιστορία.
Μου πες κάποτε θα έρθεις να με βρεις και να με κλέψεις μέσα από τη φύλακη. Η ζωή θέλει να παίξεις, μου λέγες θα μπλέξεις σ' ένα δρόμο δίχως αύριο, δρόμο δίχως τελειωμό. Η ζωή δεν είναι πια όπως ήμασταν παιδιά, περάσαν τα χρόνια, φύγαν και δεν έρχονται. έχει μην ξαναπέσεις στην παγίδα να αρέσεις. Πιο πολύ στους άσχετους παρά στον ίδιο σου τον εαυτό.
Είμαστε και επιστρέψαμε και μια που λέω που ήμουνα αυτές τις μέρες, να σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα ήμουν στη μεγάλη δράση στο Μουσείο Μπενάκη, το Library for All. Βιβλία συγκεντρώνονται από όσους αγαπούν τα βιβλία και από τους εκδοτικούς οίκους και ταξιδεύουν σε όλες τις βιβλιοθήκες της Ελλάδας, στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία. Library for All με την Ελένη Γερουλάνου που είχε αυτή την ιδέα για αυτή τη δράση. Ήμασταν λοιπόν εκεί πολλοί και παιδιά και μεγάλοι και όσοι αγαπούν τα βιβλία και τα συγκεντρώσαμε και τα πακετάραμε και τα χαϊδέψαμε και τους στείλαμε μηνύματα ανάγνωσης και αγάπης για να φτάσουν στα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Και δεν το λέω φυσικά για να πω ότι ήμουν εκεί γιατί αγαπώ πολύ το βιβλίο, το λέω γιατί αυτή την αγάπη του βιβλίου πρέπει να τη στηρίζουμε, κυρίως τους μικρούς αναγνώστες, γιατί αν δεν το καλλιεργήσουμε δεν θα έχουμε αναγνώστες στο μέλλον. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα το ΙΜΠΗ και ο κύκλος του παιδικού βιβλίου ανακοίνωσε τη διακήρυξη, μας έφερε τη διακήρυξη του μικρού αναγνώστη, μια δράση φιλαναγνωσίας, έχουν γίνει πολλές, αυτή είναι μια καινούρια που προσκαλεί τα παιδιά όχι μόνο να είναι αναγνώστες αλλά να είναι και δημιουργοί. Συμμετέχουν συγγραφείς σε αυτή τη δράση και εικονογράφοι, πολύ γνωστοί και αγαπημένοι Έλληνες που έχουν υπάρξει υποψήφοι για το Διεθνές Βραβείο Άντερσεν και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο πεδίο του παιδικού βιβλίου, και να είμαστε ακριβώς γι' αυτό με την Αγγελική Δαρλάση. Καλή σου μέρα, Αγγελική.
Στους αναγνώστες, στους ακροατές, στις ακροάτριες
και αναγνώστες.
Αναγνώστριες σου.
Έτσι, είναι πρώτοι στην καρδιά μας οι αναγνώστες. Καλή αρχή στη διακήρυξη του μικρού αναγνώστη. Το ξέρω ότι είχατε στο μυαλό σας, το είχατε στο μυαλό σας πολύ καιρό. Πότε ολοκληρώθηκε αυτή η δράση και πες μας ποιος είναι ο στόχος της.
Αυτή η δράση στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε, ξεκινάει, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση που εμείς ναι. καταθέσαμε τα κείμενά μας, τα οποία καλούνται τα παιδιά να διαβάσουν, και στη συνέχεια εμπνευσμένα από τις ιστορίες που έχουμε δώσει, όπως και από τις εικόνες που έχουν δώσει εικονογράφοι, να φτιάξουν τη δική τους ιστορία, το δικό τους παραμύθι, τη δική τους εικονογραφημένη ιστορία, το δικό τους κόμικ, ό,τι εμπνευστούν εκείνα. Οπότε στόχος μας είναι να γίνουν τα παιδιά συνδημιουργοί και δημιουργοί εκ νέου.
Εσύ ποια κείμενα σου έδωσες, ποια βιβλία?
Το κείμενο ήταν πρωτότυπο. Ήταν να γράψουμε ένα κείμενο ακριβώς για αυτή τη δράση. Οπότε είναι ένα κείμενο που λέγεται «Λέξεις όπως το ψωμί». Και είναι εμπνευσμένο και από τον πόλεμο στη Γάζα και από τους πολέμους που γίνονται διαχρονικά και το τι σημαίνει μια βομβαρδισμένη πόλη, που είναι και μια πόλη βομβαρδισμένη που είναι βομβαρδισμένη και η βιβλιοθήκη της.
Όταν ζητάμε λοιπόν, Αγγελική, από τα παιδιά να γίνουν συνδημιουργοί, γιατί και αυτό το κείμενό σου μαζί με τα άλλα θα φτάσουν στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες, τι μαθαίνουν εκείνα για την ανάγνωση που ίσως δεν το γνωρίζουν ακόμα και ίσως και εμείς οι ενήλικες το έχουμε ξεχάσει?
Νομίζω ότι οι ιστορίες δεν διαβάζονται με έναν μόνο τρόπο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να διαβάσεις και να σκεφτείς μια ιστορία, ότι στην ουσία η ιστορία είναι μόνο η αφορμή για πολλά πράγματα. Οι μεγάλοι πολλές φορές το ξεχνάμε ή μας παίρνει ταχύτητα αυτή του να διαβάζουμε συνεχώς όσοι διαβάζουμε ή να μην απολαμβάνουμε την ανάγνωση. Τα παιδιά δίνουν αυτό το χρόνο και επιτρέπουν και στον εαυτό τους να σκέφτεται πολλά πράγματα που και εμένα πολλές φορές ως συγγραφέα με εκπλήσουν, γιατί δεν τα είχα σκεφτεί όταν έγραφα.
Ποιο δικαίωμα λοιπόν του μικρού αναγνώστη σήμερα θεωρείς το πιο απειλούμενο?
Νομίζω το να διαβάζουν ό,τι τους αρέσει. Γιατί από τη μια έχουμε βιβλιοθήκες, δυστυχώς στην Ελλάδα μιλάμε πάντα, που δεν έχουν πραγματικά βιβλία που να ενδιαφέρουν τα παιδιά, που αρέσουν στα παιδιά. Και από την άλλη έχουμε και τους γονείς που θεωρούν λίγο ότι το διάβασμα πρέπει να είναι χρήσιμο με κάποιο τρόπο, να χρησιμεύει σε κάτι, στο το οποίο συνήθως έχουν οι μεγάλοι, οι γονείς στο νου τους για το παιδί. Άρα το δικαίωμα του να επιλέγουν και να διαβάζουν τα παιδιά αυτά τα βιβλία που τους αρέσουν, που τα συγκινούν, πολλές φορές δεν τα βρίσκουν ή τα πιέζουν οι μεγάλοι προς μια άλλη κατεύθυνση διαφορετική από εκείνα που θέλουν τα παιδιά.
Θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή αυτό που λες, αν είδες διαφορετική προσέγγιση στα μυθιστορήματα τα δικά σου που είχαν εκδοθεί ως βιβλία κανονικά βέβαια στην αρχή και μετά έγιναν graphic novel.
Ένα έχει γίνει graphic novel, είναι το όταν, όταν έφυγαν τα γάλματα. Είδα παιδιά που πραγματικά δεν είχαν τόση επιθυμία να διαβάσουν το βιβλίο, αλλά το είχαν διαβάσει να τους αρέσει περισσότερο το graphic novel. Και είδα ακριβώς και το αντίθετο. Παιδιά που όταν τους προτείναν το graphic novel είπαν όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εγώ θα μείνω στο βιβλίο, θέλω μόνο να διαβάζω το βιβλίο. Mm. Γιατί ακριβώς υπάρχουν, είμαστε πολύ διαφορετικοί τύποι αναγνωστών. Άρα πρέπει να δίνουμε στα παιδιά αυτό το περιθώριο, να επιλέξουν. Να επιλέγουν.
Τι σε συγκινεί περισσότερο όταν ένα παιδί διαβάζει τις ιστορίες σου και τα βιβλία σου ή όταν γράφει τη δική του ιστορία μετά από τις δικές σου?
Κοίταξε και τα δύο, γιατί θεωρώ μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα παράσημά μου το γεγονός όταν υπάρχουν παιδιά που μου έχουν πει εγώ δεν διάβαζα, αλλά τώρα που διάβαζα τα βιβλία σας θέλω να, το βιβλίο σας θέλω να ξαναδιαβάσω κι άλλο βιβλίο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη συγκίνηση και παράσημο, όπως λέω. Αλλά και φυσικά το να αποτελέσει ένα βιβλίο μου έμπνευση για ένα παιδί, ώστε να γράψει και εκείνο κάτι, ώστε να ανοίξει την καρδιά του και το μυαλό του, και αυτό είναι βαθύτατα συγκινητικό. Mm.
Σήμερα η αγάπη για το βιβλίο, η φιλαναγνωσία ανταγωνίζεται τις οθόνες, την ταχύτητα. Τι θα έλεγες σε ένα παιδί για να του προτείνεις να γίνει μέρος αυτής της διακήρυξης του μικρού αναγνώστη? Τι θα του έλεγες ότι μπορεί να αλλάξει μέσα του ή τι παράθυρο να ανοίξει?
Νομίζω ότι είναι φοβερό ότι αυτό που μας συμβαίνει όταν διαβάζουμε είναι το ότι αισθανόμαστε απίστευτα ελεύθεροι. Εμένα τουλάχιστον τα βιβλία είναι συνώνυμα ελευθερίας. Ότι θα μπορέσει να ταξιδέψει και ταξίδι φυσικά με έναν τρόπο τόσο ελεύθερο που δεν είναι το ίδιο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εισπράττει από την τηλεόραση και από το κινητό κτλ. Είναι βέβαια βίωμα, έτσι, οπότε πρέπει να φτάσει στο να διαβάσει κάτι και νομίζω ότι θα αισθανθεί, αλλά νομίζω ότι αυτή η πράξη ελευθερίας είναι που εμένα με συγκινεί, ότι είναι μια πράξη ελευθερίας που με συγκινεί περισσότερο από όλα.
Και το έχεις δει και στις παρουσιάσεις σου και στις ομιλίες σου και στα εργαστήριά σου με τα παιδιά.
Αυτό που προκύπτει είναι ότι ξαφνικά αποκτάνε και τη δική τους φωνή με διαφορετικό τρόπο, έτσι. Ότι μέσα από την ανάγνωση προκύπτουν πράγματα που τα αισθάνονταν και δεν μπορούσαν να τα εκφράζουν. Και ξαφνικά βλέπεις παιδιά που δεν μιλούσαν, όπως πολύ συχνά μας λένε καθηγητές και δάσκαλοι, να αποκτούν τη δική τους φωνή και να θέλουν να παρέμβουν, να θέλουν να μιλήσουν, γιατί ακριβώς αισθάνονται ότι πλέον έχουν αυτό το δικαίωμα στην ελευθερία και στο να έχουν τη δική τους φωνή.
Ιστορίες εκτός από σένα έδωσαν και η Ελένη Δικαίου, ο Βαγγέλης ο Ηλαιόπουλος, ο Μάνος Κοντολέων, η Σοφία Μαντουβάλου, η Μαρία Παπαγιάννη, ο Ευγένιος Τριβιζάς. Τις διάβασες εσύ, τα διάβασες τα κείμενά τους και σε ρωτώ γιατί θέλω να μου πεις αν διάβασες κάποιο από αυτά και είπες «Α, θέλω λίγο να ασχοληθώ και εγώ σαν παιδί να γράψω, να συνεχίσω να πω τη δική μου ιστορία».
Λοιπόν, είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία δράση, μια πολύ ωραία βραδιά. Που είχε διοργανώσει πάλι το ΙΜΠΗ και εκεί διαβάσαμε όλοι οι συγγραφείς ο καθένας καθεμία το δικό μας, τη δική μας ιστορία, και πράγματι αυτό που ήταν πάρα πολύ όμορφο και αυτό αποτυπωνόταν, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ποικιλομορφία και στα βιβλία που όπως φυσικά και στα βιβλία των ενηλίκων και στα παιδιά, ότι ήταν τόσο μα τόσο διαφορετική η κάθε μία ιστορία, ο καθένας μας και κάθε μία με τόσο διαφορετικό στυλ και ύφος και άποψη έγραφε το δικό της, το δικό του κείμενο, που να σου πω την αλήθεια, με όλες ήθελα να ασχοληθώ.
Γιατί
όλες είχαν το ενδιαφέρον τους και φυσικά και κάθε μία ιστορία μέσα από και το ύφος του συγγραφέα, τη συγγραφέα που γράφει, έτσι. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφο και αποτυπωνόταν ξεκάθαρα αυτή η διαφορετικότητα που εκφράζει, αν θέλεις, και τη διαφορετικότητα στους αναγνώστες μας.
Αγγελική, η δράση θα κορυφωθεί με τη δημιουργία της διακήρυξης του μικρού αναγνώστη. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι θα έχετε ένα κείμενο που θα αποτυπώσει τη φωνή, τις επιθυμίες των παιδιών, τις σκέψεις γύρω από το βιβλίο και την ανάγνωση. Αν αυτή η διακήρυξη είχε μόνο μία πρόταση, ποια θα ήθελες να είναι?
Να μπορώ να διαβάζω ελεύθερα, χωρίς άγχος και χωρίς πίεση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα δικαίωμα που πολλές φορές το ξεχνάμε. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να διαβάζουν ελεύθερα, χωρίς να τα πιέζουμε και χωρίς να τα αγχώνουμε.
Καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτή τη δράση, σε σχολεία και βιβλιοθήκες. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που μας ακούν. Να γκουγκλάρουν Αγγελική Διακήρυξη Μικρού Αναγνώστη ή μπει Ελληνικός Κύκλος Βιβλίου, σωστά?
Ναι.
Και θα βρουν όλες τις πληροφορίες. Και όταν έχετε τη διακήρυξη, πρώτη εδώ θα τα συζητήσουμε.
Η διακήρυξη, να πούμε ότι υπάρχει, έτσι. Ναι. Απλώς αυτό είναι, δηλαδή υπάρχουν τα δικαιώματα του μικρού αναγνώστη, όπως έχουν αποτυπωθεί. Αυτό είναι η συγκεκριμένη δράση που αναφέρεται και σε αυτό, φυσικά, μια καινούργια δράση του ίδιου.
Για τα παιδιά και τις φωνές τους, τι πιστεύουν γύρω από το βιβλίο και την ανάγνωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα και καλά διαβάσματα, όχι μόνο κυριακάτικα.
Επίσης.
Η Αγγελική Δαρλάση, αγαπημένη συγγραφέας βιβλίων για παιδιά, μαζί μας για τη διακήρυξη του μικρού αναγνώστη. Έτσι θα το βρείτε και μπορείτε να το συζητήσετε με το σχολείο σας και με τις βιβλιοθήκες του Δήμου σας για το πώς μπορούν να ασχοληθούν τα παιδιά σας.
Από το βαθιά μες στο μυστηρίο της φωνής σου θα χαθώ. Από τη ζωή στο μαύρο φροντιστήριο με τραγούδι να σωθώ. Κι αν καρδιά μου οι λύπες κούρασαν το σώμα, σήκω πάνω, δε μας έθαψαν ακόμα. Πάρε μ' αγκαλιά και μη σε νοιάζει ποιος κοιτάζει. Χόρεψε, χόρεψε, δώσ' μου τη ζωή που έχεις κρυμμένη, λεπτρισμένη. Χόρεψε, σε αφήσω αν μείνεις
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεμάρκα στο χέλμο, στο μέτσοβο βαφόρη. Δυο σιδε είχαμε, δυο φεγγάρια, δυο σιδε σαν αχήνο και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό. Χάθηκαν στο χιόνι. Κι αυτός που τα ονειρευτήκε τα περιμένει ακόμη. Ποιο είδε φάρο στον ψιλορίτη στην Ελασσόνα λευκό πάνι. Ένα καράβι από την Κρήτη να πιάνει ξανά Κομωτινή. Δυο σιδε νύχτα με δυο φεγγάρια, δυο σιδε ήλιο σαν αχήνο. Ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.
Δέκα και 38 να είμαστε και επιστρέψαμε. Πολύ μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε. Και πολύ σας ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας και για τις ιδέες πάντα και για τα σχόλια. Και χαίρομαι που το πιστεύετε κι εσείς ότι ο Θουκυδίδης δεν έχει μέρα και ώρα. Τώρα, εμείς το Να είμαστε σήμερα θα κινηθούμε ανάμεσα. Ανάμεσα στη λογική και στο συνέστημα. Ανάμεσα στον πάγκο ενός φαρμακείου και στην επιφάνεια ενός καμβά. Ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου είναι φαρμακοποιός, είναι ζωγράφος. Εμίλιο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Και είναι μαζί μας, ναι, γιατί μόλις έκανε τα εγκαίνια της έκθεσής του. Καλή αρχή. Ναι. Η τέχνη δεν χρειάζεται άδεια ή συνταγές, όπως το φαρμακείο.
Όχι, αλίμονο. Η τέχνη είναι μια μορφή έκφρασης για κάθε καλλιτέχνη που δίνει την ελευθερία του εσωτερικού κόσμου. Άρα και είναι ελεύθερο να σχεδιάζει οτιδήποτε.
Είμαστε
και
λοιπόν...
Θα έλεγα ότι και ναι, το τίτλο είναι ανάμεσα, αλλά ανάμεσα και στο χαρτί και στο καμβά.
Και
γιατί
στο καμβά
έχω αυτή και την διπλή ιδιότητα να σχεδιάζω και σε χαρτί και σε καμβά με στυλό.
Ωραία. Είμαστε λοιπόν στο European Center Athens, στη Μητροπόλεο, στη Μητροπόλεο, στην Πλάκα. Φυσικά. Ανάμεσα σε ποια έργα σου είσαι τώρα που μιλάμε?
Είμαι σε μια πρόσφατη ερευνητική περίοδο δεκαετίας, ανάμεσα σε έργα που έχουν δημιουργηθεί σε ημερολόγιο, χαρτί, πλάνο του φαρμακείου και σε καμβά με στυλό μιας δεκαετίας έργων που αποτυπώνει την ερευνητική μου έρευνα πάνω στις διαστάσεις και στο ρυθμό, ναι, με το στυλό.
Είδα κάποια από τα έργα σου στις φωτογραφίες, είδα ότι είναι πάνω στα ημερολόγια, μας το λες και εσύ. Γιατί τα βάζεις στα ημερολόγια, επειδή ο χρόνος σε πιέζει ή επειδή θες να τον κρατήσεις? Και θέλω να μου πεις και τι έγινε στις 15 Ιουνίου του 2024 και το έκανες έργο αυτό το φύλλο του ημερολογίου.
Κάθε έργο που γίνεται στο ημερολόγιο έχει να κάνει με μια συνθήκη που πέβαλα στον εαυτό μου, δίνοντας έτσι έκφραση ότι το ημερολόγιο του φαρμακείου θα μπορούσε να ήταν και ένα έργο τέχνης για τη δραστηριότητα του φαρμακείου και του φαρμακοποιού. Αυτό το έργο κάθε μήνα επαναλαμβάνεται και η δραστηριότητα ή μια πολύ σημαντική ημέρα ή μια πολύ σημαντική ημέρα του μήνα θα δώσει έτσι έκφραση στο γεγονός και θα αποτυπωθεί. Ναι. Πολλές φορές μπορεί να έχει δοθεί έκφραση σε μια δραστηριότητα και εκτός φαρμακείου, που ανήκει στο δικό μου βίο, αλλά έχει να κάνει και με μια δημιουργία που μπορεί να είναι και τελείως
τη δημιουργία.
Καθημερινότητα, ναι, και ελεύθερης δημιουργίας.
Μου είπες ότι ζωγραφίζεις σχεδόν αποκλειστικά με το στυλό διαρκείας. Αν γίνει ένα λάθος, δεν σβήνεται? Είναι αυτό στάση ζωής ή στάση εικαστική, το εικαστικό ρίσκο?
Ναι, για μένα ήταν μια πρωτοποριακή συνθήκη, την οποία επέβαλα και αυτή, ώστε να μπορεί να λειτουργήσω και μέσα στο χώρο του φαρμακείου με το στυλό που κρατάω συνέχεια μαζί μου. Γνωρίζοντας ότι δεν μου δίνει δυνατότητα και λάθη, αλλά ότι να μπορώ να καλύψω επιφάνειες, είτε σε χαρτί είτε σε καμβά, αυτό θα ήταν μια δραστηριότητα με μεγάλη υπομονή, αλλά και με μεγάλη ακρίβεια, δίνοντας έμφαση και σε πολύ μεγάλη και στις λεπτομέρειες, εκτός από το ρυθμό. Mm. Καλύπτοντας μεγάλες επιφάνειες στον καμβά, τότε μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ή να έχεις μεγάλη υπομονή για να μπορεί να καλύψεις πολύ μικρές επιφάνειες σιγά σιγά με τις γραμμές του στυλού.
Με το στυλό. Είσαι φαρμακοποιός και ζωγράφος και τα δύο είναι επαγγέλματα που αγγίζουν πάρα πολύ τον άνθρωπο. Αισθάνεσαι ότι κάποιο από τα δύο σε παίρνει πιο κοντά στην ανθρώπινη αλήθεια? Πού αισθάνεσαι περισσότερο χρήσιμο, στον πάγκο του φαρμακείου ή στον καμβά που αφήνεις και τις ερωτήσεις σου και διατυπώνεις τους προβληματισμούς σου?
Ναι. Είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι και το ανάμεσα. Σίγουρα είμαι πρώτα φαρμακοποιός. Είναι μια θέση ευθύνη. Ένας ρόλος στο οποίο δεν έχει ψέματα, είναι αλήθειες. Άρα και είναι αλήθειες όμως προσωρινές σε σχέση με τη τέχνη, με το καλλιτέχνη. Που ο καλλιτέχνης και η τέχνη, οι αλήθειες είναι διαχρονικές και θα τίνω προς μια μεγαλύτερη διαχρονικότητα. Ενώ ο ρόλος του φαρμακοποιού με τις αλήθειες και τις επιστήμες είναι εξέλιξη η αλήθεια αυτή. Mm-hmm. Και άρα για αυτή η εξέλιξη της αλήθειας μεταβάλλεται στα χρόνια και στις χιλιετίες. Λόγω του επιστήμη ποτέ δεν σταματάει.
Εμίλιο,
η τέχνη όμως, ναι, του κάθε καλλιτέχνη προσδιορίζεται στη δικιά του αλήθεια, τον οποίο αυτή μετά προσαρμόζεται στις χιλιετίες στα θελήματα του ίδιου του καλλιτέχνη.
Mm-hmm. Ήρθες, ζεις στην περιφέρεια, ζεις στη Φθιώτιδα, εκθέτεις στην Αθήνα. Θεωρείς ότι η περιφέρεια είναι ένα κρυφό πλεονέκτημα για ένα καλλιτέχνη? Δημιουργείς διαφορετικά?
Όχι, θα έλεγα ότι δεν είναι πλεονέκτημα. Μπορεί να λειτουργήσει ως αντίθετα. Αλλά στη δικιά μου περίπτωση είναι αυτό που με κάνει τόσο πιο δυναμικό να σχεδιάζω και να λειτουργώ. Με μια δυναμικότητα τα έργα μου, διότι δεν έχω τίποτα δίπλα μου. Και αυτό άρα για το εσωτερικό μου κόσμο είναι ακατέργαστο, χωρίς να με πλησιάζει ή να με αλλοιώνει από το να σχεδιάζω αυτά που σκέφτομαι. Mm. Σε μένα λειτουργεί πλεονεκτικά σίγουρα. Mm. Αν και θα έλεγα ότι σίγουρα στην επαρχία δεν έχουμε τέτοιες επιρροές ώστε να είμαστε κοντά σε έναν κόσμο της τέχνης εύκολα. Έχει αυτή την αντίθετη, το ανάμεσα.
Εκεί,
εδώ,
πάλι το ανάμεσα. Σκέφτομαι τις δράσεις της πολιτιστικής συνταγογράφησης. Ξέρεις που πάρα πολλοί άνθρωποι πάνε να παρακολουθήσουν εκθέσεις ή δράσεις καλλιτεχνικές και για να φτιάξει διάθεσή τους και αγχολητικό, αλλά και ευάλωτες ομάδες. Αυτή τη μεγάλη κίνηση που γίνεται με την πολιτιστική συνταγογράφηση, σκέφτομαι μήπως έρχονται άνθρωποι στο φαρμακείο και σου λένε θέλω τη συνταγή του μήνα και θέλω και ένα πίνακα έτσι και έτσι για να είμαι καλύτερα τις επόμενες μέρες, να τον έχω, να τον βλέπω και να σκέφτομαι ή να χαίρομαι.
Σίγουρα λειτουργεί έτσι η τέχνη. Οι εικόνες γενικά σε έναν άνθρωπο που βιώνει την καθημερινότητά του χρειάζεται να αναπαύσει και ο εσωτερικός κόσμος και η σκέψη του να αφαιθεί. Μια εικόνα, ένα πίνακα θα του βοηθήσει στον εσωτερικό κόσμο να τον λειτουργήσει ως αγχολητικό, δεν το ζητάμε. Αλλά όχι, στο φαρμακείο δεν θα ασχοληθούμε με τα φάρμακα δίνοντας οι συνταγές. Οι πίνακες τώρα εκεί είναι ο φυσικός του χώρος, βρίσκονται σε γκαλερί ή σε χώρους εκθέσεων.
Ναι, ξέρω ότι χτες στα εγγένεια προφανώς ήρθαν οι πολύ αγαπημένοι σου άνθρωποι και οι φίλοι σου. Αν κάποιος έρθει στο European Center Athens και δεν σε γνωρίζει, δεν ξέρει ούτε ότι είσαι φαρμακοποιός, ούτε τίποτα, ούτε από πού προέρχεσαι, τι θα ήθελες να πάρει φεύγοντας?
Καλό όλο τον κόσμο που μπορεί να περάσει από την Μητροπόλους να μπει μέσα να δει το χώρο και τα έργα μου και βγαίνοντας να πάρει μια δόση από εμένα, από τα έργα μου, από τον δυναμισμό που έχουν τα έργα μου και να αισθανθεί πιο ελεύθερος στη σκέψη του.
Καλή επιτυχία στην έκθεση. Σε ευχαριστώ για τη ραδιοφωνική ξενάγηση στο Ανάμεσα, Εμίλιο.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Και βάζω στοίχημα ότι σου χάρισαν πολλά καινούργια στυλό διαρκείας οι φίλοι σου που ήρθαν για τα επόμενα.
Κάνω εγώ τέτοια δώρα στους ανθρώπους που έρχονται στο φαρμακείο, γιατί τους προκυνώ να σχεδιάζουν και αυτοί.
Να ξεκινήσουν τη ζωγραφική. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου είναι φαρμακοποιός, τον ακούσατε, είναι ζωγράφος. Μπορείτε να δείτε τα έργα του στη Μητροπόλεως στο European Center Athens.
Κι αν με ρωτάς τι θέλω εγώ, είναι να φύγω δίχως πόνο, να κάνω ένα μαγικό και να κρυφτώ μέσα στο χρόνο. Όσοι έχουν πάρει τη ζωή του σοβαρά, πιο γρήγορα πεθαίνουν. Τι να την κάνεις, τη δόξα, τα λεφτά, αυτά εδώ κάτω μένα. Και μας κοιτούν που φεύγουμε, μα εγώ γέλω που μένω. Άλλη σβέρη είναι η ζωή, Ανατολή και Δύση. Κι ας μάθουμε απ' τα λάθη μας, αν ενωθεί η αγάπη μας, θα σκορπιστούν τα μίσα. Και τι είναι αυτό που μένει τελικά, τα σπίτια και οι δρόμοι, κάποια από τα λόγια σου τραγουδά μ' ακόμα. Όσοι έχουν πάρει τη ζωή του σοβαρά, πιο γρήγορα την κάνουν. Όσο αξίζει η δόξα τα λεφτά, αυτά ψυχή δεν φτάνουν. Και μας κοιτούν που φεύγουμε, Μα εγώ γελώ που χάνω και μας κοιτούν που φεύγουμε. Μα εγώ γελώ που χάνω.
Να είμαστε λοιπόν παρέα στο Παραδέκα και μέσα στην εβδομάδα ήρθαν αυτά τα καταπληκτικά νέα από την Biennale της Βενετίας και ο Μάριο Μπανούσι έλαβε τον Αργυρό Λέοντα για τη βουβή του Αφήγηση για το Μάμι και έγινε ο νεότερος δημιουργός που έχει λάβει αυτή τη διάκριση. Και πώς ήταν η σύμπτωση ότι πέρσι, τέτοια μέρα ακριβώς, ήταν 25 Πρώτου του 2025, όταν ο Μάριο ήταν στις τελευταίες του πρόβες για το Μάμι, ετοιμαζόταν να ανέβει το Μάμι στη στέγη. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα εδώ, στο ραδιόφωνο, στο δεύτερο και στο Νάμαστε, για το πώς έβαλε τη μητέρα και τη σχέση του παιδιού στο θέατρο και στο Μάμι, πώς έκανε αυτές τις παραστάσεις για τα παιδιά που μεγαλώνουν και για τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και της μητέρας, σχέσεις που δεν τις κάνει πιο ωραίες από ότι είναι, τις δείχνει στις πραγματικές του διαστάσεις. Τότε τον είχα ρωτήσει επίσης για μια ευχή που είχε γράψει στο ημερολόγιο του όταν ήταν 16 ετών, αν έγινε πραγματικότητα τη δεκαετία που είχε μεσολαβήσει και πολλά ακόμα. Και ας ακούσουμε λοιπόν τι είχε πει τότε για το Μάμι, τι είχε πει για τις ευχές, ενώ αυτή τη στιγμή ο Μάριο είναι στη Νέα Υόρκη, το Μάμι είναι σε περιοδεία. Πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, μαζί με τα πολλά πολλά συγχαρητήρια, να ακούσουμε εκείνη την κουβέντα που είχαμε κάνει τότε. Γεια σας και το μυαλό σας και τις μοιράζεστε μαζί μας με αυτή τη νέα παραγωγή.
Εικόνες υπάρχουν πάρα πολλές στο μυαλό μου, είναι εκατομμύρια εικόνες. Στην παράσταση έχω προσπαθήσει να υπάρχει μια μεγάλη γκάμα στιγμών της μητέρας και του παιδιού, από κάτι πολύ τρυφερό μέχρι και κάτι που μπορεί να είναι βίαιο και που μπορεί να είναι απότομο είτε για το παιδί είτε για το γονιό. Γιατί κάπως θα ήθελα να μιλήσω για όλες τις εκφάνσεις αυτής της σχέσης και όχι μόνο για την ομορφιά και μόνο αυτή την φωτεινή πλευρά αυτής της σχέσης, γιατί νιώθω ότι θα ήταν άδικο με το να την ωρεοποιήσω μόνο τη σχέση. Ναι.
Αυτές τις ιδέες για το έργο τις μοιραστήκατε με τις μητέρες της ζωής σας, τη γιαγιά σας στην Αλβανία και τη μητέρα σας στην Αθήνα?
Η αλήθεια είναι πως όχι. Με τη γιαγιά μου δεν θα της περιγράψω την παράσταση. Δεν έχει δει και παραστασή μου ποτέ, ναι, λόγω του ότι ζει στην Αλβανία και... Δεν συζητάμε τόσο πολύ για θέατρο, ούτε για τη δουλειά μου. Οριακά δεν ξέρει και ακριβώς ποια είναι η δουλειά μου, η γιαγιά μου. Και με τη μητέρα μου θα της περιγράψω πολύ λίγο τις εικόνες ή τι θέλω να κάνω στην παράσταση. Της τα αφήνω πολλές φορές για έκπληξη, να έρθει να τα δει, να παρά δει. Να της τα περιγράψω.
Διάβαζα μια ανάρτησή σας, μια ευχή που είχατε γράψει στο ημερολόγιο σας όταν είσαστε 16 ετών. Γράφατε ότι... Πλέον είμαι άλλος, αγαπώ τον εαυτό μου, εύχομαι υγεία, αγάπη, εύχομαι μόρφωση και όρεξη. Έγιναν πραγματικότητα αυτές οι ευχές τη δεκαετία που μεσολάβησε μέχρι σήμερα που είστε 26?
Ναι, έγιναν πραγματικότητα αυτές οι ευχές. Δηλαδή το ότι έγινε ένας άλλος τότε ως ανησυχία στα 16 μου, υπήρχε πολύ έντονα η ανάγκη του να ασχοληθώ με κάτι καλλιτεχνικό. Αυτό κάπως πιστεύω ότι εννοούσα, το να γίνω και κάποιος άλλος, να με δω με άλλα μάτια. Νομίζω αυτό έγινε. Δηλαδή από τη στιγμή που μπήκα στη δραματική και από τη στιγμή που άρχισα να δουλεύω σκηνοθέτης, αυτό συνέβη απόλυτα. Και επίσης, ευτυχώς υπάρχει υγεία, προσέχω για την υγεία, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Εύχομαι υγεία γενικά για όλους τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά το πιο σημαντικό πράγμα. Και η μόρφωση, το να μαθαίνουμε ό,τι σημαίνει μόρφωση για τον καθένα. Μόρφωση για μένα είναι ακόμα και το να ακούσω κάποιον να μου πει μια ιστορία. Ναι. Αυτό νιώθω ότι θα με προχωρήσει ως άνθρωπο.
Θα μας πάει μπροστά. Το θέατρο είναι μια μητέρα που μας διδάσκει να γνωρίζουμε, να αποδεχόμαστε, να αγαπάμε τον εαυτό μας.
Το θέατρο είναι μια μητέρα και για τους θεατές, αλλά και για τους ίδιους τους δημιουργούς. Όπως είπα πριν, με πολλές εκφάνσεις. Κάποιος μπορεί να βασανίζεται στις πρόβες και να να μην του είναι ευχάριστη εμπειρία.
Mm-hmm.
Άλλοι δημιουργοί στις πρόβες νιώθουν μια τεράστια ασφάλεια και νιώθουν μια μεγάλη έκθεση όταν σταματάνε αυτές οι πρόβες. Οπότε έχει πολλές εκφάνσεις στο θέατρο.
Ναι.
Γιατί είναι ένα σύμπαν ολόκληρο. Οι πρόβες, οι παραστάσεις. Επίσης η παράσταση η ίδια είναι ένα παιδί που μεγαλώνει. Ποτέ μια παράσταση δεν είναι ίδια κάθε μέρα. Κάθε θεατής θα δει μια άλλη παράσταση.
Εγώ έχω δει το «Αντίο Λιντίτα», έχει πάει σε όλο τον κόσμο, φαντάζομαι σας το λένε παντού πόσο κλάψαμε, και αυτή τη φορά που βλέπω ότι είναι ένα έργο για τη ζωή, ένα έργο που είναι ύμνος στη ζωή, χαίρομαι πολύ και περιμένω με ανυπομονησία την πρεμιέρα από την άλλη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πρεμιέρα τώρα 6 Φλεβάρι και παίζουμε μέχρι 22 Μάρτη. Και ανυπομονούμε και εμείς για την πρεμιέρα.
Ναι.
Ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος, έχει αρχίσει και κλείνει εισιτήρια. Είναι
έτσι.
Πολύ συγκινητικό αυτό.
Τα έργα σας και τις ιστορίες σας τα βλέπουν όχι μόνο εμείς και πάρα πολλοί σπουδαίοι κριτικοί σε όλο τον κόσμο και γράφουν για σας ότι είστε παιδί θαύμα. Με ποια ιστορία που δεν έχετε πει ακόμη στη σκηνή μπορείτε λίγο να μας αποκαλύψετε και να μας γνωρίσετε και το Μάριο που ξεκίνησε από μικρό παιδί και μεγάλωσε έτσι στο θέατρο και εκτός σκηνής.
Δυσκολεύομαι πολλές φορές με τα λόγια, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό κιόλας πολλές φορές.
Γράφετε θεατρικά έργα, σκηνοθετείτε.
Ναι, δηλαδή σκηνοθετώ, βάζω μέσα στα έργα μου τον εαυτό μου και εκεί πέρα με απογυμνώνω στην ουσία, γιατί εκεί νιώθω ελεύθερος. Αλλά αν θα με περιέγραφα ίσως από μια πιο ρομαντική πλευρά προφανώς, γιατί τώρα αυτή θα περιγράψω, είναι ότι πάντα ως παιδί μου άρεσε το να βλέπω δημιουργικά και καλλιτεχνικά οτιδήποτε. Ακόμα και έναν άνθρωπο που κάθεται σε μια ταβέρνα και τρώει μόνος του. Ακόμα και έναν άνθρωπο που στέκεται στη στάση του λεωφορείου και περιμένει το λεωφορείο. Πάντα μου άρεσε να βλέπω...
Την ιστορία πίσω από τον άνθρωπο.
Την ιστορία, να σκέφτομαι από μέσα μου τι είναι αυτός ο άνθρωπος, από πού έρχεται, τι μπορεί να βιώνει, τι μπορεί να ζει. Δηλαδή, σαν να βλέπω ένα χαρακτήρα από ένα θεατρικό έργο. Τον κάθε άνθρωπο στον δρόμο. Πάντα μου άρεσε αυτό να το κάνω και ακόμα συνεχίζω.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το μοίρασμα και για το Μάμι και για όλα τα έργα μέχρι σήμερα και για αυτή τη ματιά την ειδική που έχετε και πολλούς από εμάς και πολλούς άλλους επίσης τους αγγίζει. Καλή επιτυχία και θα τα πούμε στο θέατρο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό Σαββατοκύριακο και στις πρόβες. Καλή επιτυχία. Αυτά ακριβώς λέγαμε ένα χρόνο πριν με τον Μάριο Μπανούση, όταν ετοιμαζόταν να ανεβάσει το Μάμι στη στέγη. Τώρα αυτή η βουβή αφήγηση του έχει φέρει τον Αργυρό Λέοντα και ο 27χρονος πλέον σκηνοθέτης θα ταξιδέψει στη Βενετία τον Ιούνιο για την τελετή απονομής. Και στις δηλώσεις του, όταν έμαθε αυτό το νέο, είπε ότι είναι πραγματικά τιμητικό και πόσο χαίρεται που νέοι άνθρωποι του στέλνουν μηνύματα και συνομήλικοί του και του λένε. Μας δίνεις δύναμη να κάνουμε και εμείς πράγματα και να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε. Και με αυτά τα λόγια του Μάριο Μπανούση ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Από τη Μαριλία και εμένα να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Δίνουμε ραντεβού το επόμενο Σουκού, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, για να πούμε να είμαστε παρέα. Και εσείς τώρα ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τον Κώστα Φασουλά. Είναι εδώ και σε πολύ λίγο κοντά σας. Από εμάς, γεια σας.
Το νερό της βροχής.